У эфиры «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич. День добрый. Сегодня пятница, 26 листопада. У Менску 7 годинов. Сегодня мы сярод іншага працягнем аналізаваць выступы кандыдатаў у прэзідэнты па радыё і тэлебачанні. Узгадаем пра юбілей Владзіміра Караткевіча, пагаворым пра здароўе патэнцыйных прэзідэнтаў, выслухаем парады спецыялістаў, як кандыдатам трымацца на экране. Усё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. З імі вас гатовы ўжо пазнаёміць Юрась Бушлякоў.
Вакол свету за 100 секундов.
Добрый день. Президент України Віктор Ющенко Янукович наведає сьогодні з візитом Росію. У подмосковних горках пройдуть його перемови з російським президентом Дмитрием Медведєвим і посідження міждержавної комісії. Будуть обмірковуватися двобокові дочинення у сфері економіки, у приватності поставки російського газу в Україну. Дарацца прэзідэнта Паўднёвай Карэі ў пытаннях нацыянальнай бяспекі Лі Хі Вон, прызначаны новым міністрам абароны краіны, замест адпраўленага напярэдадні ў адстаўку Кім Дэ Ёна. Адстаўка міністра абароны адбылася пасля крытыкі, выказанай на ягоны адрас у сувязі з дзеяннямі ўзброеных сілаў пасля абстрэлу артылерыі КНДР паўднёвакарэйскага востраву. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін знаходзіцца з рабочым візітам у Нямеччыне. Сёння ён правядзе перамовы з канцлеркою Ангелай Меркель. Напярэдадні візіту Пуцін апублікаваў у газеце «Süddeutsche Zeitung» артыкул, у якім гаворыцца пра неабходнасць стварыць гарманічную супольнасць эканомік ад Лісабону да Владзівастоку, а ў будучыні зону свабоднага гандлю. Бразильская полиция поинформовала, что цалком узяла под контроль ситуацию в одном из районов Рио-де-Жанейро, где опошними днями здарился усплеск гвалту, связанный с деятельностью наркомафии. Поведомляется, что у трущобы на полночи города уведена бронетехника. Полиции допомагают так само сотни войсковцев. Протягивается переслед наркогандляров, что утекли после початку операции. Улады Нідерланду выдалі еўрапейскі ордэр на арышт Кляса Фарбера, асуджанага да зняволення за забойства габрэя ў часе Другой сусветнай вайны. Паводле галянскіх уладаў, 88-гадовы Фарбер уцёк з турмы амаль 60 гадоў таму, пасля чаго атрымаў нямецкае грамадзянства. Нямецкі суд раней палічыў доказы супраць Фарбера недастатковымі.
Юрась Бушляков, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международных новинок о 7.30. У Менску 7 годинов и 3 хвилины. И зараз больше подробязно про темы сегодняшней программы. Кандидаты у президенты выступают по радио и телебачанию, что отметно сказано. У Беларуси проходят импрезы до 80-х угодков Владимира Караткевича. Згуртование белорусов свету «Батьку» шина означает 20-годие. Здоровье кандидата у президента сегодня на питании свободы отказывает Ярослав Романчук. Вы почуете ранешние рубрики «Анонс передачи» и «Прогноз на дворе». Сегодня у Беларуси чекается от минус 3 до плюс 3 градусов, дожди, мокрый снег. У разгары маратон выступаў кандыдатаў на прэзідэнта ў радыё і тэлеэфіры. На сёння прызначаныя радыёзвароты Андрэя Саннікава і Рыгора Кастусёва. Яшчэ некалькі хвілінаў у эфіры дзяржаўнага радыё будзе гучаць выступ Рыгора Кастусёва. І адразу пасля таго, як ён завершыцца, мы пачнем у жывым эфіры абмеркаванне радыёзваротаў кандыдатаў, іх сённяшніх радыёзваротаў. А пакуль звернемся да ўчорашніх тэлевізійных выступаў. 25 лістапада у жывым эфіры першага каналу «Беларускае тэлебачанне» выступілі кандыдаты ў прэзідэнты Яраслаў Раманчук і Віктар Цярэшчынка. За іх выступамі сачыў Алег Груздзілоевіч.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук скончыў два ўніверсітэты і міжнародную фінансавую школу. Пра гэта кандыдат на прэзідэнта паведаміў гледачам перад тым, як пазнаёміць з асноўнымі прынцыпамі сваёй праграмы, якую назваў «Пабудуем новае, захаваем лепшае». Неабходнасць у эканамічных рэформах Яраслаў Раманчук звязаў з менталітэтам беларусаў.
Мы памяркоўныя. Да, это с одной стороны хорошо, но с другой стороны не очень. Хорошая памяркоўнасць это когда мы рассудительны, когда мы сначала думаем, а потом делаем, когда мы действительно все все факторы принимаем во внимание. Померковность, которая не очень, это тогда, когда весь мир динамично развивается, когда все идут очень быстро, а мы идем медленно. Никто не спорит с тем, что Беларусь действительно пошла за последние 15 лет вперед. Мы идем вперед. Но когда мы делаем один шаг, мир делает два, а некоторые страны и 5 шагов. Поэтому для того, чтобы даже стоять на месте, нам нужно идти быстрее.
Главным потенциалом у реформования страны Ярослав Романчук лічить ее громадянам, человеческий капитал. Каб гэты капитал запрацавал на корысть усёй Беларуси, его треба вызволить, мяркуе экономист Романчук. Певных прикладов реформования Ярослав Романчук знову переходил до концептуальных речев. Гэтак экономист мяркуе, что покуль земля не трымае господара, немагчыма реформовать сельскую господарку и дамагчыся як высоких экономичных показников сапраўднага добробыту селян, гэтак і захаваць природные ресурсы краины. Каб глядач лепш зразумеў прамоўцу, Романчук знайшоў бачны і знаёмы вобраз.
Я взял в студию вот две картошки. Вот, пожалуйста, одна картошка из Белоруссии, другая из Марокко, из Африки. И вот самое интересное, что иностранная картошка в 2 раза дешевле белорусской. По качеству они, ну, по сути дела, я по вкусу их не отличаю, поэтому это говорит о том, насколько мы активно используем нашу землю, насколько мы качественно используем наше сельское хозяйство.
У конца выступа Ярослава Романчука прогучало, что он не бунтар, а выказывается за сумленный диалог с уладами. Так само кандидат в президенты закликал вызвать политвязнев, разневолить прессу и сделать так, как белорусы могли выбирать вольно. Кандидат на президента Виктор Терещенко, как и ягоны попередник Ярослав Романчук, говорил у живым эфире докладно 30 хвилин. Себе кандидат презентовал наперчик экономиста. Именно это свою экономичной программе присвятил наибольше часу.
Давайте вспомним. В 94 году литр молока стоил 25 белорусских рублей. Булка хлеба 15 рублей. Килограмм картошки 10 рублей. Сегодня в магазинах литр молока и булка хлеба уже около 2000, картошка 1500 рублей. За 16 лет в стране, с учетом деноминации, цена на молоко выросла более чем 800 тысяч раз.
Что пропонует экономист Виктор Терещенко, как стримать рост коштов и вывести экономику Украины у лик самых поспеховых? Развиваться треба не за кошт кредитов, долг по яких уже 2600 долларов на кожного жихара, а за кошт инвестиций в обмен на акции предприемства, пропонует Виктор Терещенко. Так само кандидат у президента выступает за финансовую реформу. Ее сутность у тем, как заработать белорусский рубль вольно конвертованным и довести обменный курс рубля до доляра, как один до одного. Кандидат выказался за стратегичные сябровские отношения за Россией, за сумленное партнерство с Европой и продемонстрировал схильность до компромиссу.
В интересах страны я готов к компромиссам. Если вы изберете президентом Александра Лукашенко, то я предложу ему мою программу как научную стратегию дальнейшего развития страны. Но примет ли он ее?
Сказав у вчорашнім телевізійним звароті кандидат у президенти Віктор Терещенко. Ви слухаєте Радіо Свобода, і коли учорашні кандидати у президенти цілком скористали свій ефірний час, кожен виступав по 30 хвилин по телебаченні, то сьогоднішні кандидати по радіо виступали кожен менш. І Андрій Санніков, і Григор Костусьов не використали цілком свій радіо ефір. І ось кілька хвилин тому завершився уже виступ Григора Костусьова. Тепер з нами на сувязі наш оглядальник з Мінську Віталь Циганков, і ми з ним будемо обмірковувати радіозвороти сьогоднішніх кандидатів. Віталь, доброї раніці.
Доброї раніці.
Ну, ось Андрій Санніков дословно повторив свій виступ по телебаченні, тільки виступивши гетим разом по-білоруску. Уже третій кандидат обирає таку тактику. По телебаченні звертається на російській мові, по радіо на білоруській. Так зробив Олесь Михайлович, потім Миколай Статкевич, зараз ось і Андрій Санніков. Як ви думаєте, такі перескоки з мови на мову досягають свою мети у сенсі уздіяння на ту частку аудиторії, на яку розлічені?
Ну, на речі, коли про телевізійний виступ Санникова були серед інших критичні заваги на кон того, що свій текст він читав, і ось гэта мило негативне уражне, некоторых глядачоў падчас телеефіру, бо людзі бачылі, што ён чытаць, то тут же ў радыэфіры чалавека не відаць, і галоўнае уражне застаецца ад ягонага голасу. Можна сказаць, што голас у Санніка даволі ўпэўнены, ён умее інтанацыйна падкрэсліваць галоўнае. Можна значыць, што былі некаторыя нечастыя памылкі, у беларускім вымаўленні, але яны не дасягалі нейкага крытычнага ўзроўню. Ну а пераскокванне з мовы на мову, я думаю, найперш мае на мэце як бы даць справаздачу сваім прыхільнікам, што паглядзіце, я не толькі на расійскай мове, як маглі б мяне абвінаваціць, але я і па-беларуску выступаў у радыё эфіры. Заўважыў, дарэчы, такую тэндэнцыю, што прыярытэт ўсё-такі такія двухмоўныя кандыдаты аддаюць тэлеэфіру, там выступаюць па-расійску, а на радыё ўжо выступаюць па-беларуску. І, дарэчы, таксама заўважыў, што на беларускім радыё беларуская мова гучыць больш натуральна, бо в адрозненне ад тэлебачання беларускае радыё якраз яшчэ не русіфікавана, і многія перадачы там гучаць па-беларуску.
Ну, вот, ось,
пару слов сказать.
Так, так, Виталь, я хотела зараз звернуться.
Про Санникова, может быть.
Про что-что?
Про Знецкали.
Вось, менавіта, мы с вами абодва за абодву баку.
Он был самым радикальным, так.
Ну, Віталій, ось Саннікаў я хотіла узгадаць адзін, хто назваў Александра Лукашэнку наўпрост дыктатарам і ўжыў у дачыненні да яго нават слова хамства. Вось я хачу, каб вы паслухалі меркаванне, якое наш корэспандэнт пачуў у часе вулічнага апытання ў горадні.
Народ нельзя пугать. После долгого молчания выкладывать мгновенно все, это трудно воспринимается. Здесь надо готовить. Электорат – вещь хрупкая.
Вось вы чулі меркаванне аднаго з апытаных гарадзенцаў. Як бы вы пракаментавалі вось гэта меркаванне? Ці сапраўды радыкальнасць выступаў кандыдатаў – гэта палка з двума канцамі?
Безумоўна, такое меркаванне мае права на існаванне. Сапраўды, Саннікаў сказаў такія словы: «Украіну, дзе пануе дыктатар і хам, інвестыцыі не ідуць». Слухачы ад іншых кандыдатаў такія словы не чулі. І тут многія аналітыкі, палітэхнолагі ўжо разважалі пра тое, як можа гэта паўплываць на электарат. Выказваецца такая думка, што менавіта такі жорсткі выступ на межы фолу якраз і можа найбольш прыцягнуць увагу, выклікаць резонанс. Гэткая шокавая праўда-терапія. Іншая думка, я бы так ее выказал. Ясно, что не всем это сподобается, але есть такое меркование, что нема потребы некоторым кандидатам завоевать 50% электорату, бо гэта немагчыма, по-першее, а по-другое, нема сапраўдных выборов. И тут галоўнае для оппозиционных кандидатов максимально активизовать ты 25-30% процесного электорату, которые потенциально готовы быть активными, выказать свой протест, образно кажучи, выйти на площадь. И вот, мне кажется, выступы Саннікава якраз накіраваны найперш на гэтых людей.
Рыгор Кастусёў таксама дословно паўтарыў свой телевизійны зварот. Які сэнс у гэтых паўторах, Віталь? Як вы ацэньваеце тое, што кандыдаты цалкам паўтараюць свае выступы, не дадаючы нічого новага?
Ну так, і хоткасу все, калі казаць про сэнс, сапраўды, мені за все хвалявалася про тое, каб сподобацца усім, здаецца, йому галовне було выказаць партийные принципи БНФ, а не протягнуть симпатии там неких широких слоев электората. Достаточно сказать, он обещал распустить КДБ, сажать чиновников, национализовать Белтранс и так далее. Что на конт повторов, то як выглядае, каманды гэтых кандыдатаў вырашаюць, што іхнія выступы мелі толькі станоўчы эфект і вырашаюць, што ў іх нема чаго мяняць, нема патрэбы што-небудзь мяняць. Можа быць такое меркаванне, што кандыдаты вырашаюць, што калі нехта не пабачыў тэлевізійны выступ, то цяпер пасля розгаласу выклікана першым выступам, ён абавязкова паслухае радыёзварот. Але, па-моему, мне здаецца, гэта проста недапрацоўка. Мне здаецца, выкажу такую крамольную думку, што кандыдаты маглі паправіць некаторыя свае слабыя моманты. І такое нам складваецца ўражанне, што ў некаторых кандыдатаў сілаў у іхніх каманд хапіла толькі на адзін выступ, а другі ўжо вырашылі не рыхтаваць, і таму нічога не мяняючы, проста паўтарылі гэты адзін існуючы выступ.
Я дзякую Віталю Цыганкову. Нагадаю, з ім разам мы абмяркоўвалі сённяшнія ранішнія радыёзвароты да выбаршчыкаў Андрэя Саннікава і Рыгора Кастусёва. Ці сочаць людзі за тэлевізійнымі выступамі кандыдатаў? Вось якія ўражанні ў жыхароў Магілёва.
Эпизодически. Положительно то, что сейчас получается увидеть действительно объективную информацию от кандидатов. В частности, я видел выступление Костусева по делу, все по существу, все объективно. Знание всей нашей нелегкой жизни, всех этих деталей.
Мне это неинтересно. Поскольку я знаю, что исход предрешен, достойного противника президенту просто нет. Ну, скажем, поэт Никляев. Пускай бы писал стихи. А он хочет стать президентом. Аж какие-то достижения в области управления государством, в экономике. Я же не знаю.
Совершенно. Глядели всех кандидатов, наибольшее выражение Статкевич и Санников. Не по паперце читают, смотрят вперед. Правду кажут, правду.
Очень короткое время. Они спешат. Это смазывает впечатление. Народ нельзя пугать. После долгого молчания выкладывать мгновенно все, это трудно воспринимается. Здесь надо готовить. Электорат – вещь хрупкая.
Да, БНФ. Он очень несерьезно говорил. Говорил больше всего о флаге. О выводе страны из кризиса. Я еще не сделал свой вывод, а мне кажется, пока нету достойных кандидатов.
Уражені від телевиступу кандидата Жихаром Могильову. Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин. Юрас Бушляков нагадає основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Кандидати у президенти протягують виступи на державному радіо і телебаченні. Раніцею з радіозворотами виступили Андрій Санніков і Григор Костусьов. Увечері з 19-ї години на телебаченні виступ Володимира Некляєва. У інтерв'ю французької газеті «Фігаро» Олександр Лукашенко заявив, що володає фактами, які свідчать про те, що Росія фінансує некоторих кандидатів у президенти. Коли у Лукашенки є факти про те, що моя компанія фінансується Росією, нехай він їх пред'явить. Так відреагував на заяву Лукашенки лідер компанії «Говори правду» Володимир Некляєв. Про вашого президента я вже все сказав. Такими словами президент Росії Дмитрий Медведєв на своїй сторонці у Твіттері відказав на питання користальника, як він ставиться до виборів у Білорусі і до її президента. На сьогоднішній день у МЗС Білорусі поступило каля 300 заявок на часову акредитацію заміжних журналістів, які виказали жадання працювати під час президентських виборів. Активісти компанії «Громадянин» передали у Мінгорвиконкам 500 заявок на проведення у столиці масових мероприємств. Акція повинна звернути увагу на проблему необґрунтованих заборонів на проведення сходів. У Мінську відбулася презентація оповісті Володимира Короткевича «Дикое полювання короля Стаха», видаденої на 4 мовах – у оригіналі по-російську, по-українську і по-ангельську.
Я додам, що іще сьогодні у Мінську пройде концерт Дмитра Войтюшкевича, присвячений пам'яті Володимира Короткевича, бо сьогодні, 26 листопада, 80-ті угодки з дня народження письменника Володимира Короткевича. Він народився у 1930 році. Я ще з некоторих подій, які припадають на гэтую дату. У Константинополі у 1855 році помер польський поет Адам Міцкевич. У 1909 народився французький драматург румынского походження Жен Юнеска. Сьогодні так само Сусветний день інформації, а так само починається пост Піліпаука, який закінчиться 7 студеня. І некілька слов про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається від мінус 3 до плюс 3 градусів. Дожди, мокрий сніг. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ми обмірковували сьогодні радіозвороти кандидата у президента Андрія Санникова і Григора Костусьова, а так само нагадували, що напередодні увечері 25 листопада у живому ефірі першого каналу білоруського телебачення виступили кандидати у президенти Ярослав Романчук і Віктор Цярещенко. Їх виступи аналізує Владимир Глот.
Ярослав Романчук з'явився на телеекрані на фоні слогану «Заховаємо лепше, побудуємо нове». Він дуже добре виглядав зовнішньо, чудово тримався, каже, що він брав нібито уроки у самої Зінаїди Бондаренки. І виступав Ярослав Романчук, як сучасний чоловік, упевнено, напористо, переконавче, інтелігентно. Він не розбивав ущент економічну політику владу. І це, мабуть, було правильно, поскольку половина ж слогана говориться про те, що заховується лепше. Але він так логічно виклав свою програму, програму своїх однодумців, що ось його слово «Білорусь робить один крок наперед», А іншие країни у гэты ж час роблять 2-5 кроков наперед. І якраз вони ось виглядали не просто такими словами метафоричними, порівняльними, а менавіто логічним виводом з ягоної промови. І він розповідав, як ёсць тепер і як буде. І було бачно, що особливую увагу Ярослав Романчук звернув на виборців пенсіонерів. Менавіто вони лічаться найбільшими прихильниками Олександра Лукашенка, і кандидат у президенти Ярослав Романчук постарався перетягнути їх на свой бок, коли за буренням говорив о скасуванні льгот для їх і їхніх онуків, і обіцяв, що він одразу в цей льготи вірить. Тепер про Віктора Терещенка. Він виклав свою економічну програму. І її можна сміло назвати програмою економічного цуду. Бо як я ще назовеш програму, у якої кандидат у президенти стверджає, що про 5-7 років один доляр буде коштувати, скільки б ви думали, один белорусский рубель. Правда, як это зробити? І чи можна это зробити на агул? Щиро кажучи, я не упевнений. Бо хоча Віктор Терещенко притягнув і діаграми, і графіки, але мені подається, що ось першого разу з маху зрозуміти, наскільки реальна эта програма, мабуть, все ж немагчимо. Тому, може, занадто шмат він погрузився у економічний бок, і, як мені подається, треба було все ж казати трошки простіше.
Владимир Глот аналізував учорашні телевізійні виступи кандидата у президенти Віктора Терещенка, учорашніх кандидатів у президенти. Ми ще сьогодні протягнемо аналізувати радіовиступи. І зараз я пропоную вашій увазі послухати, як реагують на ці виступи слухачі «Свободи».
Прослушала выступление Виктора Терещенко, старалась разобраться в графиках, в дефолтах, в валовом продукте, ничего не поняла. Потом дошло, это не для народа, а скорее возможность обратить внимание высших должностных лиц на это экономическое чудо, что сможет сотворить только он. Когда сосед по купе попросил объяснить Эйнштейну, что такое теория относительности, тот спросил, три волоса на голове это много или мало? Мало, сказал сосед, а в супе это много, вот так просто. А что сельчане и жители деревень смогли разобраться в этих графиках и так далее? Не смогли, конечно.
Уважливо слухав выступление кандидатов, говорить про программу. Ничто не говорить, амаль про свою команду. Для меня вельми важно, якая программа и якая команда. Хотелось бы, вот коли вы будете задавать еще питание кандидатам, как, и было такое питание, кто в вашей команде?
По НТ наші новості показували Лукашенку, як він реагує на виступи претенденту у президенти. Розгублено виглядає Григорович, не може зв'язати двох слов. Зусім хворий, горить земля у його під ногами, не ведає, що робити. А я пораю, треба лічити хворобу у лікарнях для простих людей, а не раїть їм займатися фізичною культурою без ліків. Як намірено, так і обмірюється.
Наш телефонний номер у Мінську 266-39-52. Ми чекаємо ваших телефонувань круглі сутки. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:23.
Які переміни наспелі Україні?
Про гэта ми питаємося у професіоналів у ва всіх сферах білоруського життя.
Сьогодні чемпіонка Білорусі по брейк-дансу Юлія Стомова говорить про зарплати, зайнятість молоді і візовий режим.
Хотелось бы, чтобы люди, которые занимаются социальной работой, чтобы у них была зарплата, чтобы их труд оценивался не меньше, чем те, которые что-то производят на заводе там или, я не знаю, где-то еще. Почему учителя, почему медицинский персонал, почему его труд оценивается меньше? Хотя он намного важнее, как мне кажется, потому что особенно учителя и все, кто работают с детьми, с людьми, они обеспечивают наше будущее. То есть как они воспитают, какие знания они передадут новому поколению – так это поколение себя в будущем будет вести. Хотелось бы каких-то изменений в этой сфере жизни, и чтобы у молодых людей был стимул именно работать в любимом направлении, потому что, например, опять-таки сужу по себе, немногие те, кто занимаются танцами, продолжают этим заниматься, продолжают обучать детей и молодежь, потому что это не приносит им такого дохода, как они бы хотели. И приходится заниматься работами, не связанными ни со специальностью, ни с тем, к чему душа лежит. Ну, и это как бы очень печально.
Юлия Стомова, чемпионка Беларуси по брейк-дансу.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Радыё Свабода плануе правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. На ваше пытанне ўжо адказалі кандыдаты Рыгор Кастусёў і Алесь Міхалевіч. Сёння о 13 гадзіне у онлайн-канферэнцыі возьме ўдзел кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Пытанні Віталю Рымашэўскаму можна задаць на нашым сайце svoboda.org. У беларускім законодавстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя беларускага прэзідэнта альбо прадстаўленне кандыдатамі на прэзідэнта медычных даведак у ЦВК. Не дзейнічаюць падобныя законы і ў іншых постсавецкіх краінах, хаця заклікі наконт іх увядзення ўсё часцей можна пачуць ад саміх законадаўцаў. Апошнім часам з адпаведнымі ініцыятывамі выступалі дэпутаты Эстоніі, Украіны, Кыргызстану. Напередадні выбараў Свабода цікавіцца, як кандыдаты падтрымліваюць здаровы лад жыцця ці маюць яны нейкія медычныя праблемы. Сёння на наше пытанне адказвае Яраслаў Раманчук.
Паводле Яраслава Раманчука, калі чалавек прымае рашэнне балятавацца ў прэзідэнты, ён павінен падысці да гэтага з усёй адказнасцю. Што да выбарцаў, дык тыя ў сваю чаргу павінны быць упэўнены, што такое рашэнне прыняў здаровы і адэкватны чалавек. Менавіта таму стан здароўя кіраўніка дзяржавы павінен быць нацыянальным здабыткам, а такія пытанні, як фізычны стан ды псіхалагічная ўстойлівасць лідара нацыі, павінны знаходзіцца пад пільным кантролем адмыслоўцаў. У гэтай сувязі наступныя пытання да кандыдата на прэзідэнта. Гісторыя сведчыць пра тое, што нацыямі нярэдка кіравалі, мякка кажучы, не надта здаровыя людзі. Пры гэтым адмыслоўцы, лекары прэзідэнтаў, зразумела ж, зацікаўленыя асобы інфармавалі грамадскасць пра добрае здароўе кіраўніка нацыі. Як гэтага магчыма пазбегнуць у беларускіх умовах, гаворыць Яраслаў Раманчук.
Трэба, каб ўлада была падзелена паміж прэзідэнтамі, парламентамі, судом, і вось, каб была палітычная канкурэнцыя, свабода СМІ, і якая б не было эго прэзідэнта, калі ў краіне ёсць закон, тады не можа просто так яго парушыць, ісці на паводу сваёй хваробы. Гэтыя рэчы могуць быць нейтралізаваны менавіта праз інстытуты палітычнай улады. Трэба менавіта экспертыза, якой давярае парламент, і менавіта ён заслухоўваў і прымаў рашэнне наконт таго, ці можа гэты чалавек, прэзідэнт, выконваць свае абавязкі менавіта з гэтым дыягназам.
Вы цяпер маеце на ўвазе нейкі пэўны дыягназ?
Справа толькі ў мой погляд у псіхалагічных хваробах, якія не могуць блакаваць магчымасць чалавека аналізаваць сітуацыю, прымаць адэкватнае рашэнне, таму што гэтага чалавека магутны сілавы апарат, і калі ён не будзе псіхалагічна неўраўнаважаны, то ён у стане стрэсу можа аддаць не тыя прыказы і прывесці да бяды. А што тычыцца фізічнай хваробы, там, напрыклад, там калецтва якога там без нагі, без рукі, то чалавек можа выконваць свае абавязкі нават на інвалідскім крэсле. Я не лічу, што гэта можа быць падстава для таго, каб чалавека не рэстравалі, бо яго не выбіралі.
Сярод найбольш распаўсюджаных медычных праблемаў палітыкаў еўразвязу, напрыклад, пасля 40 гадоў, гэта сардэчна-сасудзістае захворванне на той жа Нямеччыне. Кожная другая таблетка, якую прымае палітык, мае якраз гэтае прызначэнне. Таксама захворванне страўніка кішэчнага тракту. Далей ідуць практылагічныя праблемы, праблемы мочаполавой сістэмы, неўралагічныя захворванні. Скажыце, вам што-небудзь з гэтага знаёма і як у вас са здароўем?
Здароўе ў мяне вельмі добрае, тфу-тфу-тфу. Вось, таму адэкватнасць маю таксама могуць пацвердзіць шмат людзей, але калі будзе норма ў Канстытуцыі запісана, безумоўна, я гатоў выканаць яе і правесці поўны медасмотр.
Ці не можаце вы сказаць, які у вас халестэрын?
Ніколі не ведаў і нават не цікавлю. Я за 20 гадоў ні разу не быў у паліклініцы. Народнае лячэнне, гэта малако, мёд, якія стравы, траўкі, вітаміны, якія там дапамагаюць проста функцыянаваць арганізму.
Наколькі вам дапамагае спорт?
Мне дапамагае, таму я іграю ў футбол, тэніс, настольны і такі. Калі няма часу, я тады раблю нейкія практыкаванні з ёгі ў хаце, так што трэба кожную тыдзень мець нейкі час на фізычную нагрузку, і гэта забяспечвае і псіхалагічную ўстойлівасць і стабільнасць. Трэба, безумоўна, каб было фізічнае здароўе, таму што калі хочаш размаўляць з выбарцамі там па 5-6-8 гадзін, трэба мець і здароўе, энергію, каб не заснуць на паўслове альбо не зламацца на паўдыстанцыю.
На вашу думку, ці гэта добра, калі коли по телевізії показують президента, який гуляє на тенісному корці, катається на горних лижах, які шмат часу проводять на хокейній пляцовці, ваше меркування?
Це, безумовно, добрий приклад. Я думаю, що коли це буде показувати і це буде сприяти розвитку фізичної культури, то це треба вітати таку ангажацію. Але це не підміняє конкретної програми по розвитку фізичної культури серед молоді і дітей.
Як ви думаєте, чому, однак, подобні приклади не сприяють розвитку масового спорту?
Мети добрі, але виконання лічу дрене, тому я б був за розвитку фізичної культури у школьному зровні. Я б, наприклад, повисив заробки вчителів фізкультури, тих людей, які ведуть різні секції спортивні. Іменно з дітей почав будувати здорову націю. Так, ліфти спорту так само вельми добре, але на це потрібні гроші спонсорів, а не гроші бюджету.
З Ярославом Романчуком про його нездоров'я гутарила Алена Струве. Сім 7.30 у ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич. І ще раз день добрий. Сьогодні п'ятниця, 26 листопада. Сьогодні ми, серед іншого, працягуємо аналізувати виступи кандидатів у президенти по радіо і телебаченні. Ми ще узгадаємо про юбілей Владимира Короткевича, розповідаємо про здобитки згуртування білорусів світу «Батьківщина», вислухаємо поради спеціалістів, як кандидатам триматися на екрані. Але спочатку випуск міжнародних новинок. Юрась Бушляков готовий вже познайомити вас з тим, що відбувається на цю хвилину у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Офіційний Пхеньян заявив, що військові вчені у Жовтому морі, які мають намір провести в найближчі дні Повднєвої Кореї і США, поставлять Корейський півострів на грань війни. Раніше занепокоєність у зв'язку з рихтованими вченнями виказав Китай. Північна Корея ускладає на Сеул відказність за події 23 листопада, коли у виніку обстрілу артилерії КНДР Повднєвокорейського острову загинули 4 чоловіки. Пхеньян твердить, що Повднєва Корея відкрила вогонь першим. Президент України Віктор Янукович наведає сьогодні з візитом Росію. У подмосковних Горках пройдуть його перемови з російським президентом Дмитрием Медведєвим і посідження міждержавної комісії. Будуть обмірковуватися двобокові дочиненні у сфері економіки, у приватності поставки російського газу в Україну. Бразильская полиция поинформовала, что цалком узяла под контроль ситуацию в одном из районов Рио-де-Жанейро, где опошними днями здарился усплеск гвалту, связанный с деятельностью наркомафии. У сутычках полициянтов с узброенными бандитами у четвер загинули не меньше, как 8 людей. Колькасть ахвяров эпидемии холеры на Гаити пересягнула 1600. Такие известки подало Гаитянское министерство аховы здоровья. Усяго с моменту початку в минулом месяце эпидемии на Гаити захворели на холеру каля 70 тысяч людей. 30 тысяч их были шпитализованы. Мясцовые влады и международные эксперты твердят, что пик эпидемии покуль что не пройдены. Украине тем часом протягивают рихтоваться до выборов президента и парламенту, призначенных на неделю. На ярданско-іратській межі учора увечері подорвався нафтовий танкер. Загинули не менше як 2 чоловіки, а ще 12 були поранені. Некілька людей лічаться зниклими без звісток. Космічний корабель «Союз» ТМА-19 з двома американськими і одним російським космонавтами на борті поспіхово приземлився сьогодні у Казахстані.
Юрась Бушляков «Вокол світу за 100 секунд». Радіо Свобода 7:33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Кандидати у президенти виступають по радіо і телебаченні. Що адметного говориться? У Білорусі проходять імпрези до 80-х угодків Владимира Короткевича. Згуртування білорусів світу «Батьківщина» відзначає своє 20-годдя. Як телевізійні виступи кандидата у президенти оцінюють професіонали? Анонс передач і прогноз надвор'я. Сьогодні в Білорусі чекається від мінус 3 до плюс 3 градусів дожджі, мокрий сніг. У разгары маратон выступаў кандыдатаў на прэзідэнта ў радыё і тэлеэфіры сёння раніцай па дзяржаўным радыё прагучалі звароты Андрэя Саннікава і Рыгора Кастусёва. Гэтыя радыёзвароты паўгадзіны таму у жывым эфіры мы абмяркоўвалі з маім калегам Віталем Цыганковым. Я звярнула ягоную ўвагу, што Андрэй Саннікаў даслоўна паўтарыў свой выступ па тэлебачанні, толькі выступіўшы гэтым разам па-беларуску, і што ўжо трэці кандыдат абірае такую тактыку. Я запытала меркаванне Віталія, ці дасягаюць такія пераскокі з мовы на мову сваёй мэты, у сэнсе ўздзеяння на тую частку аўдыторыі, на якую разлічаныя?
Калі пра тэлевізійны выступ Саннікава былі крытычныя завагі наконт таго, што свой тэкст ён чытаў, і вось гэта мела негатыўнае ўражанне некаторых гледачоў падчас тэлеэфіру, бо людзі бачылі, што ён чытае, то тут жа ў радыёэфіры чалавека не відаць, і галоўнае ўражанне застаецца ад ягонага голасу. Можна сказаць, што голас у Санніка даволі ўпэўнены, ён умее інтанацыйна падкрэсліваць галоўнае. Можна значыць, што былі некаторыя нечастыя памылкі ў беларускім вымаўленні, але яны не дасягалі нейкага крытычнага ўзроўню. Ну, а пераскокванне з мовы на мову, я думаю, найперш мае на мэце даць справаздачу сваім прыхільнікам, што паглядзіце, я не толькі на расійскай мове, як маглі б мяне абвінаваціць, але я і па-беларуску выступаў у радыёэфіры. Заўважыў, дарэчы, такую тэндэнцыю, што прыярытэт, ўсё-такі такія двухмоўныя кандыдаты аддаюць тэлеэфіру, там выступаюць па-расійску, а на радыё ўжо выступаюць па-беларуску. І, дарэчы, таксама заўважыў, што на беларускім радыё беларуская мова гучыць больш натуральна, бо ў адрозненне ад тэлебачання беларуская радыё якраз яшчэ не русіфікавана, і многія перадачы там гучаць па-беларуску.
Саннікаў, я хацела ўзгадаць адзіны, хто назваў Александра Лукашэнку наўпрост дыктатарам і ўжыў у дачыненні да яго нават слова хамства. Вось я хачу, каб вы паслухалі меркаванне, якое наш карэспандэнт пачуў у часе вулічнага апытання ў горадні.
У народ нельзя пугаць. После долгого молчания выкладывать мгновенно все, это трудно воспринимается. Здесь надо готовить. Электорат – вещь хрупкая.
Як бы вы прокаментовали гэта меркаванне, ці сапраўды радикальность выступаў кандидатаў, гэта палка с двума концами?
Безумоўна, такое меркаванне мае права на існаванне. Сапраўды, Саннікаў сказаў такія словы ў краіну, дзе пануе дыктатар і хам, інвестыцыі не ідуць. Слухачы ад іншых кандыдатаў такія словы не чулі. І тут многія аналітыкі, паліттэхнолагі ўжо разважалі пра тое, як можа гэта паўплываць на электарат. Выказваецца такая думка, што менавіта такі жорсткі выступ на межы фолу якраз і можа найбольш прыцягнуць увагу, выклікаць резонанс. Гэткая шокавая праўда тэрапія. Ясна, што не ўсім гэта спадабаецца, але ёсць такое меркаванне, што няма патрэбы некаторым кандыдатам заваяваць 50% электарату, бо гэта немагчыма, па-першае, па-другое, няма сапраўдных выбараў. І тут галоўнае для апазіцыйных кандыдатаў максімальна актывізаваць тыя 25-30% працэснага электарату, якія патэнцыйна гатовы быць актыўнымі, выказаць свой пратэст, выйсці на плошчу. І вось выступы Саннікава якраз накіраваны найперш на гэтых людзей.
Рыгор Кастусёў таксама даслоўна паўтарыў свой тэлевізійны зварот. Які сэнс у гэтых паўторах, Віталь? Як вы ацэньваеце тое, што кандыдаты цалкам паўтараюць свае выступы, не дадаючы нічога новага?
Ну так, Рыгор Кастусёў, калі казаць пра сэнс, сапраўды, менш за ўсё хваляваўся пра тое, каб спадабацца ўсім, здаецца, яму галоўнае было выказаць партыйныя прынцыпы БНФ, а не прыцягнуць сімпатыі там нейкіх шырокіх слаёў электарату. Дастаткова сказаць, ён абяцаў распусціць КДБ, саджаць чыноўнікаў, нацыяналізаваць Белтранс і гэтак далей. Што наконт паўтораў, то як выглядае каманды гэтых кандыдатаў, вырашаюць, што іхнія выступы мелі толькі станоўчы эфект і вырашаюць, што ў іх няма чаго мяняць. Можа быць такое меркаванне, што кандыдаты вырашаюць, што калі нехта не пабачыў тэлевізійны выступ, то цяпер пасля розгаласу, выклікана першым выступам, ён абавязкова паслухае радыёзварот. Але, па-моему, мне здаецца, гэта проста недапрацоўка. Кандыдаты маглі падправіць некаторыя свае слабыя моманты. І такое нам складваецца ўражанне, што ў некаторых кандыдатаў сілаў у іхніх каманд хапіла толькі на адзін выступ, а другі ўжо вырашылі не рыхтаваць, і таму, нічога не мяняючы, проста паўтарылі гэты адзіны існуючы выступ.
Разом з Віталієм Циганковим ми аналізували сьогоднішні радіовиступи Андрія Саннікова і Григора Костусьова у понеділок, 29 листопада. У ранішнім ефірі Державного радіо прогучать виступи Ярослава Романчука і Віктора Царищенки. А яке ураження від телеефіру у самих політиків і як їх публічні виступи оцінюють телепрофесіонали, про це ми поговоримо праз некілька хвилин.
Свобода.моби.
Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой. Сёння 80 гадоў Уладзіміру Караткевічу. У Менску пройдуць дзве музычныя вечарыны ў гонар выбітнага нацыянальнага пісьменніка і сяброўскія сустрэчы ля месца ягонага пахавання на ўсходніх могілках. Валентина Аксак з падрабязнасцямі.
Першыя імпрэзы да 80-годдзя Уладзіміра Караткевіча адбыліся ў Менску 23 лістапада. Паэтычныя ў бібліятэцы імя Пушкіна і музычныя ў філармоніі. 26 лістапада філармонія працягвае распачатую 3 дні таму праграму, якую арганізатары назвалі «Апостал». Мастацкі кіраўнік імпрэзы Віктор Скрабагатаў кажа, што кампазітары звярталіся і будуць звяртацца да твораў Караткевіча. У сённяшняй праграме амаль з прэс-прэм'еры.
«Казкі» написал Сергей Бельтюков. Три казки. Они будут и читаться, и прогучать у музычном обособлении. «И снил Адам». Это Галина Харелова написала на этот верш. Будет гучать по водле этого сюжета музычная картина. Так само премьера. Владимир Байдол написал шерг пьес, якие прогучать. И Костюш Калиновский, это поэма «Вокальная калистия». Ее для меня написал Вячеслав Кузнецов. Это была его дипломная праца. На закінчення консерваторії. Тепер буде виконувати Сергій Лазаревич, соліст опери.
У фойє філармонії розгорнутая велика книжно-документальна вистава, підрихтована бібліотекою Академії наук. А у самой концертній залі імя Ширми на третьому поверсі, де відбудеться вечорина, експонуються унікальні фотоздымки з життя Караткевича. До усього глядачам пропонується мультимедійна програма прославутого письменника, яку створила сценаристка імпрези, докторка богослов'я і Ірина Дубянецкая. А у палаці чыгуначнікаў увечары 26 лістапада адбудзецца канцэрт барда Дмітра Вайцюшкевіча. Падчас выступу прагучаць кампазіцыі з новага ягонага альбома «Беларуская песня», на якіх 12 твораў на вершы Уладзіміра Караткевіча. Дмітр Вайцюшкевіч працягвае.
«Беларуская песня» – адказы на ўсе пытанні, якія былі напісаны даўным-даўно.
Абодва канцэрты пачнуцца ўвечары а 19-й. У дзень жа сябры і прыхільнікі творчасці Караткевіча прийдуть до місця його на спочину на усходніх могилках столиці, говорить поет Геннадь Буравкін.
Хоч на короткий час, хоч на кілька хвилинок, прийду, каб повіншувати Володю з його 80-годдям. Возьму кілька квіточок, постаю коля пам'ятника над його могили, успомню його верші, успомню, як ми з ним у Орші 3 місяці над Дніпром ходили, гомонили, ділилися і планами, і радостями. Ось таким чином у цей день я ще раз успомню Володю, я ще раз поклонюся його світлій пам'яті, його видатному таленту.
Великі святочні імпрези у гонор Уладзіміра Караткевіча ладзяцца сёння на ягонай радзіме ў Воршы.
Сёння ў Менску адбудзецца і ўрачыстая вечарына з нагоды 20-годдзя згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Яшчэ ў 1990 годзе заснавальнікі «Бацькаўшчыны» заявілі амбітную мэту – аб'яднаць у адзіную супольнасць усіх беларусаў, у якой бы краіне яны не знаходзіліся. Ці ўдалося згуртаванню дамагчыся сваёй мэты, высвятляла Александра Дынько.
У розныя гады бацькаўшчыну ўзначальвалі пісьменнік Васіль Быкаў, навуковец Радзім Гарэцкі, гісторык Анатоль Грыцкевіч і мастак Алексей Марачкін. Гаворыць дзеючая кіраўнічка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская.
Бацькаўшчына працуе над узмацненнем грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, таму што вельмі шмат беларусаў, якія сёння выязджаюць, яны губляюцца для нашай краіны, бо яны не належаць да беларускай культуры. Яны не маюць гэтай ідэнтычнасці, таму яны вельмі хутка асімілююцца, ці долучаются до інших осяродков. И тому часом мы пришли до выяснения, что необходимо працевать тут, внутри Беларуси. В связи с этим в 2008 году мы начали працу с шерегом громадских организаций, инициативы Беларуси над компанией «Будьмы беларусами». И сегодня нас уже нашмат больше.
Во все годы своей деятельности батьковщине удается выполнять саправды гуманитарную роль и однать людей разом. Лилия Плыгалка, директорка Центра белорусской мовы, литературы и этнокультуры Виленского педагогического университета.
Когда человек опинается за межами своей родины, он завсюду шукает своих родных людей. Когда есть такі центры, што дапамагае аб'ядноўвацца, дапамагае знаходзіць кантакты, але гэта вельмі важна. Тое, што гэтая арганізацыя вось на працягу ўжо 20 гадоў выконвае гэтую місію, знак даверу, гэта знак павагі.
Старшыня федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі Беларусь і Расіі Валер Казакоў выкарыстаў магчымасць прынесці карысць арганізацыі.
Зараз, каб зразумець, што гэта такое, мы разам з Малдысам, Адамам, працуем над вельмі сур'ёзным энциклопедичным доведником «Белорусы помежа». И мы бы хотели просить, коли у кого есть некие зведки, досылать. У нас цікавят не только сами послуги и личности, але и истории суполов, по которым мы уже не ведаем, выдавец, которые існавалі у этих помежных державах.
Найвеликший секрет згуртавання – як заховать национальную идентичность у глобализованном свете. Тлумачить Надія Сычугова, представница молодой генерации руху.
Вельми важно быть адрозным, иметь возможность размовлять на нескольких мовах, ну, тем лику на ангельской, на белорусской, и тем самым демонстрировать свою белорусскость альбо белорусскую идентичность, и батьковщина тут вельми у этом допомагает.
Принять удел во урочистости запрошенные сябры организации разных краинов свету. Алена Маковская.
Мы чекаем белорусов с Белостоцчины, белорусов с Литвы и Эстонии, белорусов с России, наших соседей. Конечно, белорусы с далекого замежа бодай, что не сдолуют.
26 листопада в урочистой вечерине примет удел министр культуры Павел Латушка. Веншовать батьковщины будут гурты «Старый Ольса» и «Уния», а так само музыки Олесь Камоцкий и Лявон Вольский.
Ви слухаєте Радіо Свобода у 7:45. Юрай Бушляков ще раз нагадає вам основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Кандидати у президенти протягують виступи на державному радіо і телебаченні. Раніцею з радіозворотами виступили Андрій Санніков і Ригор Костусьов. Увечері з 19 години на телебаченні виступ у Владимира Некляєва. У интервью французской газете «Фигаро» Александр Лукашенко заявил, что володая фактами, якія свечаць про то, что Россия финансует некоторых кандидатов у президенты. Калі у Лукашенко есть факты про то, что моя компания финансуется Россией, нехай ён их прадъявить. Так отреагировал на заяву Лукашенко лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев. Про вашего президента я уже все сказал. Такими словами президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттере отказал на питание корыстальника, как он ставится до выбора у Беларуси и до ее президента. На сегодняшний день у МЗС Беларуси поступило около 300 заявок на часовую аккредитацию замежных журналистов, которые выказали желание працевать под час президентских выборов. Активисты компании «Громадянин» передали у Менгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемств. Акция повинна звернуть увагу на проблему необрунтованных заборонов на проведение сходов. У Менску отбылася презентация о повести Владимира Короткевича «Дикое полевание короля Стаха», выдаденной на 4 мовах. У в оригинале по-российску, по-украинску и по-ангельску.
Сьогодні у Білорусі чекається від мінус 3 до плюс 3 градусів дажджі, мокрий сніг. І знову вернемося до телевиступу кандидата у президенти. Дозволили нарешті представникам опозиції, кандидатам у президенти у 2,5-годинних виступах промовляти все, що завгодно, без купюр і без цензури. Яке ураження телефіру у самих політиків? Як їх публічні виступи оцінюють телепрофесіонали? Висвітлила Інна Студінська.
Фразы кшталту «абиралі прэзідэнта, а абралі цара», да змены ўлады засталося некалькі тыдняў, апошняя дыктатура Еўропы, КДБ будзе распушчаны, гучалі ў беларускім эфіры ўпершыню. Але ці даносяць кандыдаты ў прэзідэнты свае праграмы, думкі і, як цяпер модна казаць, мэсэджы да электарату? Як іх успрымаюць гледачы? Палітолог Святлана Навумова выказала сваё меркаванне, што да фармату, які ЦВК вызначыла для кандыдатаў.
Ці они паставлены ў очень неблагапрыятныя ўслові. Любовы з нас посади на такой противно-синий фон, заставь смотреть в одну точку и запретить двигаться, но, вы знаете, никто из нас выглядеть хорошо не будет, включая ныне действующего президента. К ним претензии, в общем, надо как-то снизить градус.
А критики на адрес кожного из кандидатов вельми шмат. Интернет строкатить артикулами с назвами кшталту «Ганьба у прямым эфиры». А як почувалися у эфиры сами кандидаты? Олесь Михалевич выступал у телеэфира у перший день. Великого досвіду публичных выступов не мая.
Нам было отмолено взять с тобой в студию аудиовізуальну інформацію, ставіць некія свої ролики. Було сказано, тільки ось 30 хвилин в эту камеру говори все, що хочеш. Гример зробив некі елементарні речі. Після нас завели у студію, показали, в яким місці ми будемо сидіти, де эта камера знаходиться, де буде адворотний адлік часу. На мою просьбу, чи можна адворотний адлік часу відключити і включити за 5 хвилин до закінчення, сказали, що ні, що він буде весь час. Ну, що зрозуміло, в некім сенсі увагу відривало.
Політик Микола Статкевич – промовця со стажем. На мітингах, вуличних акціях виступає уже годов 20. Некалі удзельнічаў у теледебатах з кіраўніком Белдзярштэлерадыёкампаніі Александрам Зімоўскім.
З боку персонала такое вот уражанне добразычлівае, крышку напалохана. Некі малады чалавек вельмі доўга спрабаваў мне там нешта патлумачыць на конт парушэння закону. Нічога асабліва не тлумачылі. Мне адзіная прэтэнзія. Відавочна, што ракурс быў гаворачая галава. Нават рукі не былі відны, кавалак стала. Гэта каб жестыкуляцыя была абцяжарана. І самае галоўнае выстаўленне асвятлення. Нават мае знаёмыя казаліся жахліва тені за двачыма. Відно, што не стараліся. Відно на вас пудрай гэтай. Раз мазанулі гатов.
Што да працы рэжысэраў, тэлеаператараў, асвятляльнікаў, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка заўважае.
Такое адчуванне, што яны ставяцца да нашых выступоўцаў як, ну, не на ворагаў, на ўсякім разе, канешна, іх абавязаць і падказаць, і куды глядзець. Але думаю, што яны залішне гэтым не карыстаюць. Яны подкажуць тым, хто будзе ад улады ісці. Канешна, шмат залежыць ад таго, як рэжысёр скажа. Увага, не хвалюйцеся, вы ў кадры. Запальваецца агеньчык, пачынаем размаўляць. Ад голаса, ад манеры рэжысёра. Вельмі шмат залежыць.
Тэлежурналіст з вялікім стажам Леонід Міндлін такім чынам ацэніў выступы кандыдатаў.
Найбольш сильнае ўражанне, это безумоўна Саннікаў. Вельмі сильны тэкст, такі радыкальны тэкст. Другая палова яго выступу была больш эмацыйнай, падаваўся статус. Ён размаўляў з гледачом, з электаратам, меў некага на ўвазе, каму персанальна зварочваўся. Ну, Костюсів вельмі такое складанае ўражанне і па зместу іскрыні чалавек з народу, са шклову. Трымаўся вось так, такі добры сялянскі дзядзька, гэта запомніўся. Усё астатняе маю вельмі шмат пытанняў да яго праграмы.
Палітолог Святлана Навумова выказала такое меркаванне.
Мне вот не странно, больше всех понравился Статкевич. Он сказал очень как-то искренне, очень от души. Мне его было слушать не скучно. Что касается нашей молодежи, Ромашевский Михалевич, то они были, конечно, скучноваты. Что касается Санникова, то тут чувствовался опыт публичных выступлений, хотя его не миновала такая чаша волнения. Он немножко нервничал и достаточно много читал по бумажке. Ну, как-то все чувствуется, что у человека достаточно мало опыта.
Народную артистку, диктора с великим стажем Зинаиду Бондаренко, наибольший уразил телевыступ Андрея Санникова.
Он больше приемный уражение покинул, потому что он хоть и усмехался. Не напружены все на напружаная тому, что это первый их выступ. Треба было вельми давно рыхтаваться. А у нас их завсёду всю апошнюю хвилинку. Вот это разняволение, оно ж не приходит одразу. Это целая система практикования на свободные поводины у кадры, уметь крестаться руками, усмешкой, в отчима, внутренняя усмешка. Тут же целая школа есть.
Напереди у кандидата у президента еще по одним, а у некоторых и по два выступы. Тележурналист Леонид Міндлін дає такие парады.
Треба больше эмоционально, это динамики придає. Треба пластики больше руками. Не махать треба, але памятайте, как Лукашенко використовує руки, якая пластика.
Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко так само готова поделиться секретами профессийного майстерства.
Треба уметь трымать и вести диалог с телеглядачами. А диалогу нема, на жаль. Человек говорит один на один с камерой, а на самой справе он ведет диалог с телеглядачами. Треба больше задавать питания конкретно и одразу же на его самому сказать, и будет легче.
На Заходе публичные политики користаются допомогой имиджмейкеров, дарадцев. Раятся, як опранаться, як поводить себе перед аудиторией. Пытаюсь у Леонида Миндлина, ці використовують белорусские политики парады адмысловцев.
Максима с кем-то и займались. Но покольки у нас и демократии-то нема, у нас нема ни имиджмейкеров, ни дарадцев в этой сфере. И покуль что больше кандидатов лечат, что это им не треба. Вот они самодостаточные, создается великая помылка.
Натурально, коли человек идет в великую политику, он повинен быть особой публичной, уметь достигно, трапно и зразумело донести свою программу до электорату. Этому треба учиться.
Слухачи свободы так само выказываются на конт телевыступов кандидатов.
Все кандидаты в президенты Республики Беларусь должны быть обеспечены центральными телевизионными каналами, съемочными группами для посещения предприятий тяжелой легкой промышленности, детских, школьных, лечебных учреждений, вузов и так далее. Все новостные программы в агитационный период должны открываться на телевидении этими посещениями.
Телефонный номер Минску 266-39-52.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Ці не сумуеце вы па часопісу «Крыніца»? Задаў пытанне Уладзіміру Арлову Алесь Занкевіч.
Можна вінаваціць Уладзіміра Некляева ў чым заўгодна. Забіў кота, хаврысаваў з улады, выставіў сваю кандыдатуру, нібыта нават прызнаў Абхазію. Але нельга ўзяць пад сумнеў тое, што ў сярэдзіне 90-х гадоў ён стаў галоўным рэдактарам найлепшага ў 20-м стагоддзі беларускага літаратурна-культуралагічнага часопісу. У першым складзе рэдакцыі былі Акудовіч, Асташонак, Дранько Майсюк, Юраль Залоска, Алесь Розанаў. Прымазаўся і я. Першы нумар выйшаў у ліпені 94-го. Я марыў, што з вопрадня ранейшага часопісу з'явіцца іншы, такі, які дапаможа сваім аўтарам і прыхільнікам пачуцца менш бяздомнымі тут, у этнаграфічных межах, ці прынамсі, які захочацца захапіць сабою падчас чарговых уцёкаў у пошуках Беларусі. І такі часопіс з накладам 4000 асобнікаў з'явіўся. Серабрыстага шэрагу справа ад майго стала я выцягваю на ўздагад нумар за нумарам і міжволі пачынаю ўчытвацца. Рубрыкі былі гаваркія: мы, я, ён, яны, было і яно. Скарына, Бахтін, Ніцше, Бекет, Дзюскінд, Томас Ман, Герман Гесса, Ейц, Борис Петрович, Галіна Дубінецкая, Мікола Купрэєв. Галава проста кружыцца ад імёнаў. Я прыдумаў рубрыку «Наш», пад якой надрукаваў тэксты некалькіх дзесяткаў мігрантаў, ад Юркі Віцбіча да ўсіх Станкевічаў, а таксама вядомых у свеце беларусістаў, пачынаючы з незабыўнага троля Гая Пікарды. Галоўную рэдактарку, што прыйшла на месца Некляева, увесь час кудысьці выклікае. Вярнуўшыся, яна неяк папрасіла мяне напісаць заяву на звальненне па ўласным жаданні. Я, па-першае, выратую часопіс, а па-другое, саму рэдактарку, якая адна гадуе дзіця. Я вельмі паважаў яе і хацеў выратаваць усіх, а таму прапанаваў больш радыкальны варыянт – звольніць мяне нібыта па скарачэнні штатаў і такім чынам нават перавыканаць загад начальства, а мне выплаціць законную у такім выпадку кампенсацыю, якую мы ўсёй, на жаль, ужо не дружнай рэдакцыі, прагуляем. Пасля той балюшкі я ішоў з рэдакцыі ўніз па вуліцы Кісілёва да метро і з нячэўку адчуў, што твар мокрый. Я плакваў і найлепшы часопіс, і адзін з найлепшых раздзелаў свайго жыцця. Сумнай недарэчнасцю выглядае тое, што крыніцы, прынамсі ейных 50 шыракафарматных нумароў, 5600 старонак, няма ў сеціве. Няўжо нехта, падазраю хто, старанна знішчаў кампутарныя файлы і дыскеты з наборам. Але ж пры сучаснай тэхніцы ўзяць у яго рэванш і выставіць часопісны 50-томавік было б нескладана.
Пакуль ляціць страла.
І на гэтым беларуская служба Радіо Свабоды завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага працягвалі аналізаваць выступы кандыдатаў у прэзідэнты, узгадвалі пра сённяшні юбілей Уладзіміра Караткевіча, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. І кожную раніцу мы нагадваем пра юбілей славутага пісьменніка песняй на ягоны верш. Сёння гэта гурт Уліс. Гурт Уліс. Заставайцеся са свабодай.
Устану рамкам насустрач сонцу. По теплой земле по бреду, там, где яблони марась без конца, у блакитным ясновым саду. Потягнуся и снова оковы, а подуть посвежевших рук. Моц наполнить вялые словы, сердце взбудится ярый стук. Пойду по расистых полевках,